Amarru Festaren aurkezpena izango da larun bat honetan Gasteizen, eta guk ere pixka gehiago ezagutu nahi izan dugu proiektu hau, oraingoz aurkeztekotan dagoena, baina udaberri alderako etorriko zaiguna potenteago, hemen txauzkagu estudioan, Nahiara eta Ilargi, proiektu aurkezteko prest, egunon biei?
Kaixo,
haupa.
Egunon, ia ba, salduko diguzue, zer den Mamarru eta nundik sortzen den horrelako proiektu bat egiteko beharra?
Bueno, ba, mamarruak, badira euskal mitologiako izaki, txiki eta biurriak, ez? Eta, bueno, nire txan neukan liburu batean, ginen irakurtzen horrela euskal mitologiako historioak, eta ikusi genuen hori mamarruen historiotxoa, dela, ba, gutxi gora bera, ba, hori izaki txikitxo batzuk, ba, magia dutena edo geniotxoak direla, ez? Eta gero badago beste genio handi bat, ez? Haien hoiengan ba hori erabiltzen duela haien magia, ba geniotzat aurkezteko herrian, ez? Eta behin ba herriko neskatxa bat ba jarraitzen dio genio handiari bere etxea. Eta bertan aurkitzen du ba hori mamarrua direla benetan magia horren sortzaileak, eta orduan ba askatzen ditu eta mamarruak ba libre egoten dira, eta orduan ba mamarruen esentzia hori ba bereganatu dugu ba guk nahi dugun guztia izateko.
Eta kasu honetan zer irudikatu nahi duzu mamarruen figura horrekin?
Ba mamarruak dira bueno, guk asaltzen dugun bezala dia mamarratxak, boierak, izan daitezke mamarratxak, boiera, transak, ez binariak, emakumeak, gorputz disidenteak, arrazizatuak eta barrez, eta guzti horiek haien esentzia bere ganatzea, osea, mamarruen esentzia bere ganatzea nahi dugu ba festival honen bitartez, ez? Eta, bueno, hala ere, jakin badakigu gu ez garela, osea, festival honen antolatzaileok ez garela hori guztia, ez? Eta guk ere, ba, gure privilegioak ditugula eta horren erantzure baita garela.
Baina, imaginatzen dut, hori, kontatuko dugu, Mamarru Festau, festival bada, bere izenak ere ala dio, baina sorrerara joan da, edo proiektu nola sortzen den, zuen manifestuan ere ikusten dut, nazkatuta egote batetik sortzen dela, ez? Nazkatuta egoteaz, betiko gauzak betiko moduan jarraitzeaz.
Bai, azken finean, musika munduan edo ikusten duzu beti dela gizonak daudela holtzan eta depende ze genero edo ze espazio, pues askotan ezin dituzula oso ondo disfrutatu, ez? Eta ideia sortu zen ongan, pues, musika munduan gaude pixka sartuta, eta izan zen, boa, eske, guri bakarrik deitzen gaituzte, o gehien bat, mugimendu feministako lekuetan jotzeko, eta pues, zer zergatik da, ez? Sortzen da hor espazio esmisto bat, o espazio feminista bat, non gaude supereroso, baino gero ateratzen gara hortik, eta buah. Eta horregatik, pues, sortu nahi genuen, eta hasi zen pedrada, gure errekako talde batean, eta
errekako erreka lehorreko imaginatzen dut, bai. Entzulentzako, bale.
Barkatu. Erreka lehorreko hauzo askeko talde batean, eta hori, hasi ginen hor pedradaekin, eta ba, seria todo guapo, crear un festi. Venga, que no, que sí. Eta, pues, eman gaude, mamarru festa orkesten.
Zondo, zondo. Ez que, ideia hori sortzen denetik, ez azkenean, ba, eszenatokien gizonek eta daukaten presentzia, daukaten, ba, monopolio horretan horri aurre egiteko festa hau sortzen da, eta nola izan da prozesua hori, orain izango den festival hau bihurtzera nioka.
Pues, hori ez, esan dudan bezala, pues, sortu zen talde txiki batean, motivazioagatik, eta pues, nahi genuen, pues, gu errekakoa ginen ez, pues, ez genuen nahi beti bezala erreka lehorren gelditzea, barkatu. Eta zabaldu genuen Gasteizko beste espazioetara, eta os nahi genuen asamblada ireki bat egin, eta Gasteiz mailako asamblada batean antolatzea guztia. Orduan, egin genuen deialdia, egin genuen lehenengo bilera bat, eta jendea hasi zen batzen, eta hortik aurrera pues, izan ditugu bilerak iaztero, gauzak antolatzen, bestela ere mail bitartez, o beste modu bat duetaz antolatzen, eta pues hori, momentuz pues lehenengo aurkezpen jaialdia daukago ja larun batean.
Bai. Bueno, atzo egin genuen prentsa horrekoa eta egin genuen publiko Mamarru Festa orokorrean eta aurkezpen jaialdia hori izango da larun batean.
Bai, horri buruz ere hitz egingo dugu, gero gonbidapena egin dezazuen larun batean jende hurbiltzeko, baina galdetu nahi nizuen ere festival honetan nolakoa izango den parte hartzea genero aldetik.
Bueno, bai aurkezpen jaialdian zein festivalean maiatzaren 8, 9 eta 10 ez dugula aipatu. Hori publikoa izango da mistoa, ez? Irekia izango da, baina ireki horren barnean baita badago gauza oso garrantzitsu bat eta ez dagoela edonor ongi etorria baizik eta benetan errespetuz jokatzen duen pertsona oro dagoela gonbidatu da, ez? Hori argi utzi nahi dugu. Eta hori, aurkezpen jaialdian bai dana ditugun ekintza guztiak izango dira mistoak, ez, publiko mistoa. Eta gero festivalari begira, bai orokorrean baita izango dela publiko mistoa, baina baita baditugu pentsatuta ba tailer batzuk egitea eta horrela, eta ba zenbait tailerretan edo zenbait espazioetan ba noski utziko dugula espazio horiek izatea ez mistoak, ez? Mamarruntzako.
Ez, publikoa orokorrean, tailer gutxi batzuk salbu publikoa mixtoa izango da, baina protagonismoa emakumeek soilik izango dute.
Bai, oheltza gainean eta teknikari lanetan, antolakuntzan eta dana pues mamarru horrien barruan dauden identitate guztiak, ez? Eta bizonak pues nahi baduzu ez ugaldatu.
Edo garbiketa egin baita, gonbidatuta zaude.
Zandak egongo dira.
Oso, no? Eta honek lagundu egingo du, bak, normalean protagonismo izaten ez duten sujetu hauen ahalduntzean.
Bai, hori da ideia, ez? Orain arte ahalduntze, ausardia eta segurtasun hori egonda, ba hori, batzuen esku, ez? Zizgizon esku batez ere. Eta guk nahi duguna da, espazio hau ireki, ba beste identitateei aukera emateko, ba hori, ahalduntze hori bere ganatzeko, eta ausardia hori baita hartzeko, ba oltzara igotzeko, edo besterako gauzak egiteko.
Edo oltzatik jaisteko.
Oltzatik jaisteko, edo ez igotzeko aukera ere eman barte.
Ez nuen hori zan nahi. Nahi nuen, pizkata purtzea estenatokiaren irudi horrekin ere bai, eta pues igual estenatokia ez izatea. Me metí en un lío.
Segui. Garatu ideia.
Pues gau de super oituta ez, izatea jendea como muy visualmente jerarkia batea, no estenatoki handi bat o estenatoki bat eta taldea hor eta pizkat publiko eta musikarien arteko dikotomia hori apurtzeko nahian ere, pues osea ideia horrekin ere oraindik ezakigula oso ondo.
Bai, bueno, lantzen ari gara.
Hori da, baina pues ideia hori ere badago, ez?
Bueno, interesgarra izango da, berze atera bide ematen duzuen kezka horri, ez? gertatzen dela normalean kontzertetan. Ja, bueno, espektatiba sortuko dituzte, berze gertatzen dela.
Bai.
Pasako gara.
Gaur eszenario.
Bueno, lehenengo filakoek bakarrik ikusiko dute, oso ondo. Bueno, pasako gara ondori ditzaldi mazizu, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuten, bestela larun bat honetako aurkezpen festari buruz hitz egin aldi guzue. Zer egongo da larun batean?
Vale, pues hasiko da egitaragoa hasten da 6etan mai inguru batekin, autogestioa musika eta feminismoa eta izango ditugu gonbidatu berezi batzuk, baino esto parte hartzea irekia da, baina gu gonbidatu dugu batzuk pues beraien esperientziak eta pues interesgarriak iruditzen zitzaizkigurako. Eta horiek dira Miren Arbaiza, Plum, Belén Nevado, Oian Alberdi Elorriaga eta Ana Barbil. Miren Mifeko abeslaria, La Plum bere garaian Belenekin las etapas oteko taldea zeukaten, Oiana kontzertu eragilea da eta Ana Diserdi taldeko basua. Gero,
esatea baita, mainguruan bai izango dela, osea, irekita egongo dela, pues, hori, pertsona oro parte hartzeko, es, mainguruan eta entzuteko, baina bai utzen nahi dugu argi, mainguru horretan, pues, zizgesonak gerturatzen badira, es, entzutera, pues, baita gombiatuta daudela entzutera, eta hitz egin nahi badute, oi, esa mainguru horretan baita gombiatuta daudela hitz egitera, baina baita, ba, kontzientia batekin, es,
Ulertuta zein den benetan, jaionen helburua zein eman ez
den. Hori da, hori da.
Ba, osan da, ondo dago anotazia. Itz egiteko beharra senditzen baldin badezu, baina importante baldin bada, harian bota ezakezu, baina ulertu kontestu.
gero, bederatzitan izango ditugu kontzertuak, Mize freestyla egongo da, ondoren. Bueno, oraindik ordutegiak ez daude oso finkatuta, baina...
Bai, Miren eta freestyle.
Miren, freestyle eta gero Contradiction taldearen aurkezpen kontzertutxo bat.
Haien aurkezpen kontzertua da ere bai?
Bai, dira Belen Plum eta ez dakit norbait gehiago, bere garaian zeukatela talde bat eta orain sortu dute beste bat eta motivatu dira kontzertutxo bat ematera, así que...
Asunda.
Promete.
Eta horrekin amaituko da laren bagaua.
Ez, eta gero, kontzertuan ostean, pues izango dugu DJ-ak, ez? Komando Clitoris eta DJ Rosamari. Eta egongo, o sea, arratsalde gauan, pues egongo da afaltzeko aukera ere bai.
Oso, no? Eta horren ze ordutatik aurrera hasiko da gitarra bat, zuzai lehenengo ordua ez detarrapatu?
Seiretan.
Seiretan. Seiretetik aurrera larun batean, aurkezpen jaialdi ikusteko da asteko ja dastatzen zer izango den maiatzeko mamarru festori. Oraindik ere imaginatzen dut lan asko ikiko duzuela egiteko, baina aldi guztiak kontatu pixkatxo bat, zer aurkitu dezakegun bertan? Ez dakit zeo zer dagoen kontatu daitekeena, eh?
Jaialdian, osea, festivalean.
Bai, hori da.
Pues momentuz, oraindik gaude pues, talde ginitxea egiten, ez dakit zer... Osa, oraindik ez daukagu konfirmazioren bat, baina pues hori izango dira kontzertuak, tailerrak, hitzaldiak,
bai bestelako ekintza
esoik musika eta kontzertuak, baizik eta pues izango dira egun osoko egitarauak.
Ba, baita izan daiteke hori bat tailerrak urputzaren inguruan, eta barrez, osea, ez dagoela, bai dagoela zuzen duta musikara, ez, musika autogestio eta feminismoa, maia inguruan izen buru bezala, ez. Baina bai, gero dira ekintza ezberdinak, baita, pues, agian gure segurtasun hori lantzeko, edo gure gorputza agian gehiago esagutzeko, ez, osea, horrelako ekintza ezberdinak.
O gure jakintzak elkarbanatzeko, instrumentu batzu behin inguruan, o instrumentu en general.
Bai, azkenean hiru egunek ez, maiatzak 8-9 ematen dute luzerako gauza asko egin daitezke.
Espero dugu.
Bai, izango dugu aurrerago ere, datak hurbiltzen doa zenean, jarrik ere zuek gauzak finkatuago izango dituzue segure aski eta kontatuko diguzue. Baina galdetu nahi nizuen, hemen ere jendea joateko txiporretan sartzen, zergatik uste duzuen garrantzitsua dela horrelako ekimen bat egitea.
Bueno, orain arte ez dira horrelako festival... potente, hain potenteak ikusi, ez? Bai ikusi ditugula, ba, Mad Girl, eta horrelako festivalak, ez? Baino ez dakit, osea, guk uste dugu gure manifestuaren baitan, ez? Eta gure ideia, festivalaren ideiaren baitan, eta, ba, bai daudela gauza purtzaileak eta gauza irautzaileak, orain arte, pues, agian ez direla eman, ez? Eta, ba, hori, lehenengo aldia izango denez, ba, saia izango da nahi dugun guztia horrera eramatea, baina, bueno, horretarako gaude ez, elkarren artean laguntzeko, zaintzeko, eta hau aurrera eramateko.
Hortxe beraz izango duen garrantzia, eta orain ja, elkarrizketa amaitzeko, eskatuko dizuet ere, gonbidatu ezazuen jendea, larun bat honetan, egingo den aurkezpen jaialdira.
Ni, igual, gauzatxo bat komentatzea.
Bota.
Antes de invitar a la gente. Egingo ditugu, bai otxaiak batean, eta bai festivalean zehar, pues, argazkiak, ez dakizer, bideoak, tal, baino, como jende guztia, ez dugu nahi sare sozialetan, eta, bueno, guk ez ditugu sare sozialek, baina, sin más, ez ditugu nahi gure argazkiak interneten, pues, banatuko ditugu pegatinatxo batzuk.
Bai, gometx gorriak izango direla.
Jakiteko hori ere bai, eta festivalean ere ez dugulako nahi desfasea izatea, salduko dugun alkohola izango da X alkohol, eta ikusten badugu desfasa dagoela, pues, nos vamos a tener tomar la...
Eskubidea edo, barra
izteko, eta... Osa, ez dugu nahi desfasa, deskontrola bat, eta, osori, ezin maz, apunte bezala, ez? Iruditzen zait, interesgarria dela jakitea...
Bai, drogen kontsumo kontzientera onbilatzen dugu.
Oso, no, beraz, ez da ila inoiz, inor pasa mugetatik, ez dela ere, ba, hartuko dituzuela hortarako neurriak, eta gometxarena, ulertu dut, argazkiak ateratzea nahi ez duena, edo sare sozialetara igotzen ez duena, zuk jartzen dut zure burari gometxa, eta horrela, bestek badakite, ez, argazki hori ez dela egotea.
Hori da, egiko dugu hor, ba, gometx, rollo bat, eta hor hartu gometxa, eta jarri nahi dituzun guztiak.
Ados. Ba, oso ondo, ba, ohartarazpen horiek eginda, orain bai, ilargi, gonbidatu.
Pues etorri, etorri, eta, eta, pues, o sea, super guapa bongo da, klasikas del punk van a volver, otxaiak baterako, maiunguru super guapa, afari super gozoa, fijo, horren dik ezak izere gongo den, baina fijo dela super gozoa, eta otxaiak batean irekitzen da gure web horri aldea. Eta hor ikusi alko dira gure pues sare sozialik ez ditugunez, porque sare sozialak zor mal, sobre todo baldin badira Twitter, Facebook, Instagram, etc. pues hori gu ari gara sortzen gure web horri propioa, mamarrufesta.com, eta otsaiak batetik aurrera bai. Gure gauza guztiak horre gongo dira.
Oso ondo, ba, otxailaren baten, arratsaldeko seietatik aurrera esaten genuen bezala, urbildu zait, ezte, mamarrufesteko aurkezpen jaialdira eskertzen dizuegu ere ona etorri izan aurkeztera, eta gehiago dakizuenean oia zehaztuago dagoenean, hitz egingo dugu berriro hemen ere. Mil esker biei.
Agur.